Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet lidhur me arrestimin e dy policëve të Kosovës nga policia e Serbisë. Këshillat e ndryshme për luftimin e korrupsionit në Kosovë nuk kanë efekt nëse sistemi gjyqësor është në ndikimin politik, thonë ekspertët. Nga rrezimi i aeroplanit në Siberi, 29 vet kanë humbur jetën, ndërsa 14 kanë shpëtuar dhe janë në spital. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 500 aktivist janë arrestuar gjatë një proteste kundër NATO-s jashtë selisë aleancës ushtarake në Bruxelles. Aktivistët kishin shpresuar të hynin në selinë e NATO-s dhe në mënyrë simbolike ta mbyllin atë, por policia i bllokoi ata. Policia tha se të arrestuarit do të liroheshin më vonë. Duke brohoritur, NATO loja ka përfunduar, protestuesit kanë kritikuar aksionin e NATO-s në Afganistan dhe Libi. Ata po ashtu e kanë kritikuar planin e NATO-s për mburojen raketore mbrojtëse duke thënë se do ta lancojë garën globale të armatimit. I dërguari ndërkombëtar për Sirinë Kofi Annan sot do të raportojë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s lidhur me atë se apo lëviz Damasku ka implementimin e planit të paqes. Damasku e ka pranuar planin që përfshin armpushim të rrëqet të trupave nga qytetet dhe çasje për ndihmat humanitare, por ende duhet ta zbatojë atë. Dje në Stambol të Turqis, grupi ashtu quajtur Miqtë e Siris, i ka bërthirja Ananit të që ta krijojë një orar për hapat e ardhshëm nëse prezidenti Siris e Bashar al-Assad nuk i mban premtimet. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni do ta furnizojë opozitën siriane me pajisje për komunikim me botën dhe për shmangje të sulmeve nga forcat qeveritare. Mëse 80 vende të përfaqësuara në Stambol e kanë njohur Këshillin Kombëtar Sirian Opozitar si përfaqësues legjitim i të gjithë sirianëve. Zyrtarë të Ministrisë Ruse për Emergjenca thonë se 29 vet kanë vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në pjesën perëndimore të Siberisë. Më tutje ata i kanë thënë agjencisë ITARTAS se 14 vet kanë shpëtuar dhe janë dërguar në spital me helikopter. Pak e kohë pasi ishte ngritur nga pista e qytetit Tjumen, afro 2100 km në lindje të Moskës, aeroplani ishte përplasur dhe ishte përfshirë nga zjarri. Nuk ka pasur raporte për shkaqet eventuale të aksidentit. Policia ruse tha se afro 55 protestues antiqeveri janë arrestuar në sheshin e Kuq në Moskë. Aktivistët opozitar kanë bërë thirrje për mbështetësit që të ecin në rreth këtij sheshi të dielën me shërita të bardhë që janë bërë simbol i lëvizjes kundër kryeministrit të Vladimir Putin. Protestuesit brohoristin, Rusia do të jetë lirë dhe Rusia pa Putinin. Në maj, Vladimir Putin e fillon edhe një mandat në postin e presidentit. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, autoritetet e Serbisë u kanë shqiptuar masën e ndalesës prej 28 orëve dy policëve kosovar të arrestuar të shtunën në Merdar. Beogradi ka cilësuar si shkelje të zonës së gjelbër praninë e këtyre dy policëve në brezin kufitar, ndërsa ministri brendshëm i Kosovës, Bajram Rexhepi, thotë se kvori është duke jetuar rastin dhe sipas tij rezultatet do të dëshmojnë se policët u arrestuan brenda territorit të Kosovës. Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet lidhur me arrestimin dhe është kërkuar lirimi tyre i menjëhershëm. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është në kontakt me autoritetet ndërkombëtare, sidomos me Euleksin, për të ushtruar ndikimin që policët ndaj të cilëve është shpallur ndalesa prej 48 orëve të lirohen dhe kthehen në shtëpi.
Na kemi kërkuar edhe nëpërmjet mekanizmeve ndërkombëtare që i kemi në dispozicion edhe Euleksit, po ashtu edhe me përfaqësuesin evropian Sarmesh Bogat të shfrytëzojnë gjitha mundësitë e presionin ndaj Serbisë që të lirohen policët e kidnapuar, po ashtu me shkresa jo kemi drejtuar dhe Komisionit Evropian dhe institucione e tjera që të bëjmë presion maksimal dhe të lirohen policët të cilët pa kurfarë arsye janë kidnapuar në territorin e Kosovës.
Edhe misioni për sundim të ligjit i Bashkimit Evropian Eulex thot se po i holëm të rrethanat dhe lokacionin e ndodhis. Euleksi ka shprehur habin me këtë veprim pas frymës pozitive dhe marrëveshjes së arritur në dialogun Prishtinë-Beograd për menaxhim të integruar të Kufirit. Ministri Bajram Recepi në anën tjetër ka shprehur bindjen e tij se hetimet që po i bëjnë autoritetet ndërkombëtare do të rezultojnë me vërtetimin e dëshmive të palës kosovare se policët ishin arrestuar brenda territorit të Kosovës.
Ata dhjetë se janë në mbajtje 48 orë, të shqyqojnë qëfar rezultatës dhe të binë këto presionet që i bëjnë ndërkombëtare. Komisioni Kforit ka dalë dhe është duke e hetu vendin se ku ka ndohë këtë natimi dhe si më që fa gjose do delë një raport që ta se ka ndohë në teritorin e Kosovë.
Ndërkohë në Kosovë vazhdojnë reagimet pas arrestimit të dy policëve në Mardar. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha se kjo është një veprim armiqësor i qeverisë së Serbisë, e cila sipas tij po dëshmon edhe një herë se nuk ka orientim evropian.
Ky veprim armiqësor i qeverisë së Serbisë vjen si pasojë në nënshtrimit të vazhdueshëm të qeverisë së Kosovës, e cila në vend se të ndërmarrë veprime konkrete për zbatimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe mbrojtjes së integritetit dhe sovranitetit të vendit, del me deklarata të çuditshme dhe bajate gjoja për Serbinë evropiane dhe se gjoja Serbia e paska pranuar pavarësinë e Kosovës.
Arrestimin e policëve kosovar e kanë dënuar të shtunën dhe presidentja Atifete Jajaga, qeveria dhe subjektet politike, duke kërkuar dhe lirimin e menjëhershëm të tyre. Ndërkat Lidhja Demokratike Kosovës përmes një deklarate ka dënuar këtë akt dhe u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës dhe mekanizmeve ndërkombëtar që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për lirimin e dy policëve të rrëmbyer. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, Serbia i ka arrestuar dy policë të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për këtë temë, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja koaditore vlerëson se fajin për fyrjen që ja ka bërë Kosovës Sivica Dačić me rëmbimin e dy policëve nuk e kanë vetëm autoritetet e Kosovës, por edhe Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Kurse zyrtarët e Kosovës sipas gazetës i kanë tejkaluar gjitha normat duke u treguar jo serioz. Ata sipas koaditore janë izoluar në mendjen e tyre dhe për këtë dëshmojnë edhe deklarimet se me këto arrestime Serbia po e dëmton të ardhmen evropiane, dhe se, si pas kësaj, armia evropiane e Serbisë për ta qenë ka shqetësim më i madh se sa fati dy policëve dhe imazhi i tërë policisë dhe i shtetit Kosovës. Përndryshe, rëmbimi i dy policëve kosovarë, si shtekson gazeta, ishte një pamje të mërshme, fyese dhe për disa madje dhe trishtuese, sepse disa kosovarëve mund të aketë këthyre edhe kujtesen në periudën e luftës. Gazeta sekson po ashtu se cilido variant që tjetë i sakt, a i Dačićit se policit kosovar janë kapur në teritorin serb, apo a i Bajram Recepit se ata janë rëmbyr në teritorit Kosovës, në këtë rast, çfarëdo që tjetë i sakt është kesh për Kosovën. Koaditore gjithashtu sekson se është turpe edhe për Bashkimin Evropian dhe NATO-n që nuk kanë dhënë asnjë prononcim për rastin, ndonse si sekson gazeta, të dy këta organizma ndërkombëtar duhet japin sqarime për rastin në fjalë. Fatmir.
Sipas gazetave, cili mund të jetë reflektimi këtij arrestimi në marrëveshjet e arritura në dialogun Kosovë-Serbi në Bruksel? Zenel.
E përditshmja Ekspres në këtë temë Fatmir thekson se mënyra se si Beogradi trajton rastet, se si hakmerret me burgosje arbitrare të qytetarëve të Kosovës që kanë fituar të drejtën e lëvizjes së lirë sipas marrëveshjes së Brukselit, ose si rrëmbehen policët në detyrë duke i paraqitur pasaj me imazhe poshtruese, do të ketë efekt bumerangu se sa që do të ngjallin simpati dhe përkrahje për politikën e Beogradit. Gazeta ka vënë pas se në instancën e fundit skenari ndoshta synon që do të tregojë se marrëveshjet dhe qasja deritashme në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit nuk janë të mjaftueshme, nuk mund të kenë efekt afatgjat. Në këtë kontekst e përditshmja Ekspres vlerëson se skenari i dobësimit ose edhe i pezullimit marrëveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit mund të jetë një orientim më afatgjat i politikës serbe që nuk lidhet vetëm me zgjedhjet që pritet të mbahen në Serbi. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit të Kosovës?
Nga përditshme zëri veçojm shkrimin që ka për temë lidhjet midis politikës dhe kompanive private, cilave ju ndahen tenderet milionësh. Gazeta ka vënë pas se bëhet fjalë për miliona euro, derisa me buxhetin e Kosovës janë duke u kryer shumë shërbime mes partisë në pushtet dhe kompanive private, të afërta me zyrtarë të pushtetit aktual. Si pas zërit, Euleksi ka bërë gati një listë me cilën gjendën kompanit më të mëdha që kanë fituar tender milionës dhe janë duke u hetuar lidhjet e tyre me zyrtar të lartë politik. Gazeta Zëri sekson se Euleksi është në djeni për shumë prej kompanive private dhe cilët politikanë qëndrojnë prapa kompanive që janë fituar së regull të tenderve publik.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Këshillat e ndryshme për luftimin e korrupsionit e krimit organizuar në Kosovë janë pa efekt nëse gjyqësori i Kosovës është politikisht indikuar, vlerësojnë ekspertët. Ata thonë se reformimi këtij sistemi nuk mund të bëhet nga qeveria e Kosovës apo ndonjë institucion tjetër, përfaqësuesit e të cilit të dyshohet të jenë të përfshirë në afera korruptive apo vepra të tjera të kundërligjshme. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Eksperti për integrime evropiane Shenol Muharremi tha se parakusht për avancimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare është përmirësimi i problemeve të brendshme.
Ne nëse skemi një shtet funksional, atëherë ne nuk trajtohemi, skemi kredibilitet si aktër dhe nuk mundu me marë pjesë dhe mi përfaqësu interesat e qytetarëve të Kosovës dhe shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Mu për këtë është interes vetë neve me ndërmarë të reformë.
Komenti i ti pason deklaratat e së premtës të ambasadorit Amerikan në Prishtinë Christopher Dell, i cili tha se korupcioni në të gjitha format e ti është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot. Lidhur me këtë, Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha se është i nevojshëm krijimi i një plani të konservuar nga çfarëdo ndikimi politik, me qëllim reformimin e tërësishëm të gjitha hallkave të sistemit të drejtësisë me tekst të veçantë te gjyqësori. Ai e quajti të pakuptim të krijimin e taskforcave apo këshillave të ndryshëm që janë formuar deri më tani për luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar.
Nuk mundet me u prit një reformim thjesht vetëm me mbindërtimin e institucioneve, siç po ndodh me krijimin e këshillave të ndryshëm, por duhet që këtë rol ta kap në duart veta organi më i lartë i vendit që është kuvendi.
Rëndësia që Kosova të zbatoj reforma në shumë segmente shtetërore ishte theksuar vazhdimisht edhe nga Bashkimi Evropian, mekanizëm në të cilin vendi synon të antarësohet në të ardhmen. Megjithse janë deklaruar vazhdimisht për ekzistimin e angazhimeve në përmbushjen e kritereve evropiane, autoritetet kosovare ende përballen me kritika të mëdha nga BE-ja. Muharremi tha se reformat evropiane duhet të shfrytëzohen si model për të përmirësuar funksionimin e brendshëm të shtetit.
Çështja është që deri tash vazhdimisht për shumë vite po përsëriten kërkesat për reforma të njëjta. Domethënë ne nuk bën më me humb kohën, duhet më thonë për shembull jo në Kosovë ku tolerohet korrupsioni, jo në Kosovë ku ka krim të organizuar, qoftë ekonomik.
Në kuadër të përpjekjeve për vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë, Bashkimi Evropian kishte angazhuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit një mision me detyrë monitorimin, mentorimin dhe këshillimin e institucioneve kosovare në polici, doganë dhe gjyqësi. Por aspranija ndërkombëtare sipas Zogjanit nuk ka arritur ta përmbush obligimin e saj.
Fatkeqësisht nuk kanë ndihmu ndërkombëtarët, po thuj se fare nuk kanë ofru ndihmë në reformimin e gjyqësorit, intervenimet e tyre kanë qenë tërësisht periferike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Në Prishtinë kanë vazhduar reagimet lidhur me arrestimin e dy policëve të Kosovës nga policia e Serbisë. Këshillat e ndryshme për luftimin e korrupsionit të Kosovës nuk kanë efekt nëse sistemi gjyqësor është në ndikimin politik, thonë ekspertët. Nga rrezimi i aeroplanit të Siberisë në Siberi të Rusisë, 29 vet kanë humbur jetën, ndërsa 14 kanë shpëtuar dhe janë në spital. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.